Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Clue, The Haphazard Construction of the Human Mind ialah buku bukan fiksyen psikologi dan sains kognitif oleh Gary Marcus yang mula diterbitkan pada 2008. Buku ini mengemukakan hujah bahawa minda manusia bukan mesin yang direka dengan kemas dan sempurna. Sebaliknya, ia ialah Kluge, iaitu penyelesaian yang tampak canggung, bertampal-tampal tetapi masih cukup berkesan untuk berfungsi. Marcus meminjam istilah kejuruteraan ini untuk menerangkan cara evolusi bekerja. Evolusi tidak boleh menghentikan sistem lama, lalu membina otak baharu dari kosong. Ia hanya mengubah suai struktur yang sudah ada, menggabungkan dorongan lama dengan kebolehan baharu seperti bahasa dan penakulan, melalui perbincangan tentang ingatan, kepercayaan, pilihan, bahasa, keseronokan dan kelemahan mental. Marcus menerangkan mengapa manusia boleh menjadi pintar tetapi tetap mudah tersilap, terburu-buru atau bertindak melawan kepentingan sendiri. Tujuan buku ini ialah membantu pembaca melihat ketidaksempurnaan mental sebagai hasil sejarah evolusi, bukan sekadar kegagalan peribadi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, minda sebagai kluges, hasil tampalan evolusi dan bukannya reka bentuk sempurna. Idea utama Marcus ialah minda manusia harus difahami sebagai kluget, penyelesaian yang tidak elegan tetapi memadai. Dalam kejuruteraan, Kluge biasanya merujuk kepada alat atau sistem yang dibina dengan bahan sedia ada untuk menyelesaikan masalah segera walaupun hasilnya tidak kemas. Marcus menggunakan gambaran ini kerana evolusi juga berfungsi melalui pengubahsuaian beransur-ansur. Ia tidak memilih reka bentuk paling ideal secara teori. Sebaliknya, ciri yang memberi kelebihan mencukupi dalam keadaan tertentu boleh terus diwariskan walaupun membawa kos atau kelemahan lain. Hujah ini penting kerana manusia sering menganggap kecerdasan kita sebagai bukti bahawa minda mesti tersusun secara rasional. Marcus menolak andaian itu. Kita boleh membuat matematik, mencipta teknologi dan membina institusi. Tetapi pada masa yang sama, salah mengingat fakta, percaya dakwaan lemah atau membuat keputusan yang kemudian kita sesali. Keupayaan tinggi dan kecacatan sistem boleh wujud bersama kerana otak tidak dibina semula sebagai satu pelan tunggal. Perbandingan dengan tubuh manusia menjadikan hujah ini mudah difahami. Seperti struktur badan yang membawa kesan daripada sejarah evolusi, proses mental juga menanggung batas daripada sistem terdahulu. Maka, kesilapan kognitif bukan semestinya tanda manusia tidak bijak. Ia boleh menjadi kesan sampingan daripada sistem yang cukup baik untuk kelangsungan hidup. Tetapi, tidak dioptimumkan untuk dunia moden yang penuh maklumat, pilihan pengguna dan rangsangan berterusan. Kedua, pertembungan antara tindak balas pantas dengan pemikiran yang disengajakan. Marcus menerangkan bahawa sebahagian besar konflik dalam tingkah laku manusia datang daripada dua corak pemprosesan yang berbeza. Satu sistem yang lebih lama berfungsi dengan pantas, automatik dan banyak berlaku tanpa sedar. Satu lagi sistem yang lebih deliberatif pula lebih perlahan, sedar dan mampu mempertimbangkan sebab, bukti serta kesan jangka panjang. Pembahagian ini bukan bermaksud otak mempunyai dua bahagian yang terpisah secara mudah, tetapi ia menerangkan perbezaan antara reaksi segera dan pertimbangan yang lebih terkawal. Reaksi pantas sangat berguna dalam keadaan yang memerlukan tindakan segera. Namun, masalah timbul apabila dorongan yang sesuai dalam persekitaran lama bertembung dengan keadaan moden. Seseorang mungkin tahu bahawa menangguhkan kerja akan menambah tekanan, tetapi ganjaran segera seperti hiburan tetap terasa lebih menarik. Begitu juga, seseorang boleh memahami risiko sesuatu keputusan, tetapi emosi, kebiasaan atau godaan jangka pendek menguasai pilihan pada saat itu. Buku ini menekankan bahawa penakulan tidak sentiasa menjadi ketua kepada tingkah laku. Kadangkala, pemikiran sedar hanya datang kemudian untuk memberi alasan kepada keputusan yang telah dipengaruhi oleh intuisi atau keinginan. Ini membantu menjelaskan mengapa manusia boleh mempertahankan keputusan yang buruk, mengundi atau berbelanja secara bercanggah dengan kepentingan sendiri dan terus melakukan perkara yang mereka sendiri tahu tidak membawa manfaat. Kekuatan kerangka Marcus ialah ia menghubungkan bias harian dengan sejarah pembentukan minda, bukan menganggap semua kesilapan sebagai kecuaian individu. Ketiga, ingatan dan kepercayaan tidak berfungsi seperti simpanan fakta yang neutral dalam perbincangannya tentang ingatan dan kepercayaan. Marcus mengkabar gambaran popular bahawa otak berfungsi seperti komputer yang menyimpan serta mendapatkan semula maklumat dengan tepat. Ingatan manusia sangat bergantung pada konteks, kaitan dan makna semasa. Sistem ini cekap apabila kita perlu mengingati perkara yang relevan dengan situasi tertentu. Tetapi ia tidak menjamin bahawa apa yang diingati itu lengkap, tepat atau bebas daripada pengaruh emosi. Kelemahan ini mempunyai akibat yang lebih besar daripada terlupa nama atau tersalah letak barang. Apabila manusia membina kepercayaan, kita cenderung menggunakan jalan pintas mental. Maklumat yang mudah diingati kerap diulang sejajar dengan pandangan sedia ada. Atau datang daripada sumber yang kelihatan meyakinkan boleh terasa benar tanpa diperiksa secukupnya dalam konteks Malaysia yang mempunyai perbualan pantas di WhatsApp, TikTok dan pelbagai kumpulan komuniti, pemerhatian ini relevan untuk memahami mengapa dakwaan yang tidak lengkap boleh tersebar luas sebelum semakan dibuat. Marcus tidak menyatakan bahawa manusia tidak mampu berfikir secara kritis. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa keupayaan itu memerlukan usaha dan keadaan yang sesuai. Ingatan yang berasaskan konteks membolehkan kita bertindak pantas. Tetapi ia juga menyebabkan kita mudah mencampurkan pengalaman, andaian dan maklumat baharu. Oleh itu, buku ini menggalakkan sikap rendah hati terhadap keyakinan sendiri. Rasa pasti bukan bukti kukuh bahawa sesuatu ingatan atau kepercayaan itu benar. Semakan sumber, perbandingan penjelasan alternatif dan kesediaan membetulkan pandangan menjadi perlindungan praktikal terhadap batas sistem ini. Keempat, bahasa memperlihatkan kecekapan luar biasa yang masih penuh dengan batas pemprosesan. Bahasa ialah antara pencapaian manusia yang paling mengagumkan. Namun, Marcus menggunakannya untuk menunjukkan bahawa kecanggihan tidak sama dengan reka bentuk sempurna. Manusia boleh menghasilkan dan memahami ayat baharu dengan sangat cepat walaupun tidak pernah mendengarnya sebelum ini. Namun, pemahaman bahasa juga mudah terganggu apabila ayat mempunyai susunan yang luar biasa, makna berganda atau memerlukan kita menyimpan terlalu banyak maklumat dalam ingatan kerja. Contoh ayat seperti people, people left, left menunjukkan bagaimana perkataan biasa boleh menjadi mengelirukan apabila struktur ayat memaksa pembaca menilai semula andaian awal. Kesukaran ini bukan sekadar masalah tata bahasa. Ia mendedahkan cara minda menjangka maksud sambil memproses perkataan yang sedang didengar atau dibaca. Sistem bahasa perlu bergerak pantas, jadi ia bergantung pada jangkaan dan corak lazim. Biasanya, strategi ini amat berkesan. Tetapi, apabila ayat melanggar corak yang dijangka, kita boleh tersangkut, salah faham atau perlu kembali mentafsir dari awal. Dalam masyarakat Malaysia yang lazim bertukar antara bahasa Melayu, Inggeris, bahasa Cina, Tamil dan pelbagai dialek, isu ini juga mengingatkan kita bahawa komunikasi bukan pemindahan makna yang sempurna. Nada, konteks, susunan kata dan latar budaya mempengaruhi tafsiran. Marcus tidak menjadikan bahasa sebagai bukti bahawa minda gagal. Sebaliknya, bahasa menunjukkan sifat sebenar clueless, sangat berkuasa dalam penggunaan harian. Tetapi, tetap terdedah kepada kesilapan apabila tuntutan pemprosesan menjadi luar biasa atau terlalu rumit. Akhir sekali, keseronokan, pilihan dan kelemahan mental dalam persekitaran moden. Marcus turut meneliti keseronokan dan kelemahan tingkah laku untuk menunjukkan bahawa sistem ganjaran manusia tidak semestinya selaras dengan kesejahteraan jangka panjang. Keseronokan lazimnya membimbing organisma ke arah perkara yang pernah berkait dengan kelangsungan hidup atau pembiakan. Namun, sistem yang ditala secara kasar ini boleh dieksploitasi oleh persekitaran moden. Makanan tinggi gula dan lemak, rangsangan digital, perjudian atau ganjaran segera boleh menarik perhatian dengan kuat walaupun penggunaannya secara berlebihan membawa kesan buruk. Ini membantu menerangkan mengapa wang atau pilihan yang lebih banyak tidak secara automatik menghasilkan kebahagiaan. Minda boleh mengejar ganjaran yang mudah dirasai sekarang sedangkan kesan terhadap kesihatan, hubungan atau ketenangan hanya muncul kemudian. Marcus juga mengaitkan ketidakselarasan ini dengan masalah seperti penangguhan, kesukaran mengekalkan matlamat dan beberapa bentuk kerentanan mental. Beliau berhati-hati untuk tidak menyederhanakan semua masalah psikologi sebagai satu punca tunggal. Tetapi menegaskan bahawa sistem minda yang bertampal boleh menghasilkan titik lemah yang berulang. Nilai praktikal bab-bab ini bukan pada janji bahawa kita boleh menghapuskan semua bias. Sebaliknya, Marcus mencadangkan langkah yang sederhana tetapi berguna. Seperti tidak membuat keputusan penting ketika letih atau terganggu, membandingkan kos dengan manfaat, menyediakan pelan sandaran dan mempertimbangkan penjelasan lain. Dalam kehidupan harian, ini bermaksud membina persekitaran yang mengurangkan godaan serta memberi ruang kepada pertimbangan. Kita tidak perlu menunggu disiplin dalaman menjadi sempurna kerana reka bentuk rutin dan pilihan awal juga boleh membantu mengurus kelemahan minda. Kesimpulannya, Kluge sesuai untuk pembaca yang berminat dengan psikologi, sains kognitif, evolusi, bahasa dan cara manusia membuat keputusan. Ia juga berguna kepada pendidik, pelajar, pengurus, pembuat dasar serta sesiapa yang mahu memahami mengapa pengetahuan dan niat baik sahaja tidak selalu menghasilkan tindakan yang baik. Pembaca tidak perlu mempunyai latar akademik yang mendalam kerana Marcus menyampaikan idea kompleks melalui contoh harian tentang ingatan, pilihan, salah faham bahasa dan keseronokan. Manfaat utama buku ini ialah perubahan sudut pandang daripada melihat kelemahan seperti mudah percaya. menangguh kerja atau membuat pilihan tidak konsisten sebagai kecacatan moral semata-mata. Pembaca diajak melihatnya sebagai sebahagian daripada seni bina mental yang diwarisi. Perspektif ini tidak melepaskan tanggungjawab individu. Sebaliknya, ia menyokong pendekatan yang lebih realistik, iaitu menggunakan semakan, rutin, perancangan dan struktur sosial untuk mengimbangi kelemahan yang boleh dijangka. Berbanding banyak buku popular tentang bias kognitif yang hanya menyenaraikan kesilapan pemikiran, Kruder menonjol kerana memberi kerangka evolusi yang menyatukan pelbagai kelemahan tersebut. Ia menerangkan bukan sahaja apa yang sering silap pada minda manusia, tetapi mengapa sistem yang begitu hebat masih boleh menjadi tidak kemas. Sesetengah nasihat praktikalnya mungkin terasa biasa dan tidak semua penjelasan evolusi perlu diterima tanpa soal. Namun, kekuatan buku ini terletak pada metafora Kluger yang jelas, mudah diingati dan berguna untuk menilai batas pemikiran manusia dengan lebih berhati-hati. Jika anda ingin menyokong Gary Marcus, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.